Dhe do të kalojmë tani në një raport tjetër, po përpara se të fillojmë me të, ju kujtojmë të gjithë dëgjuesve me përardhje indigjene se ky raport përmban emrat dhe zërat e personave që nuk janë më. Sezoni i parë i emisionit First Contact apo Kontakti i parë habi debate në të gjithë vendin. Gjashtë australian për herë të parë u bën pjesë e Australisë indigjene. Emisioni fitoi çmimet Logi. Ndërkohë, gjashtë australian të tjerë, kësaj radhe të shoqëruar me gazetarin e njohur Ray Martin, do të shkojnë përsëri brenda botës së Australisë indigjene. Ndjekim raportin e përgatitur.
I see them every day drinking.
Get off your ass and do something if you want to escape your plight.
I don't think you can just uproot culture.
Years they'd lived in harmony on their land.
Frankly, it should have died out, like the Stone Age.
I don't connect to that it's their land and we've taken it from them. A long time ago. We all need to move on.
Aboriginality realistically only exists in the form that we have today through white guilt.
We love to be disrespectful to other people's culture and language. It's almost like sport.
Janë zërat e disa personave ata që sapo dëgjuat, Natalie Imbruglia, bashkëthemeluesi i partisë One Nation, David Oldfield, personaliteti televiziv Ian Dickinson, komediani Tom Ballard, ish Miss Universi për Australinë Renee Ayres dhe aktoria Nikki Wendt. Janë pjesë një emisioni të ri australian ku shprehin mendimet e tyre rreth indigjenëve në Australi. Mendime të cilat do të kalojnë sfida, emocione të cilat do të kalojnë nëpër ekstreme. Komediani Tom Ballard thotë se ai njeh mirë vështirësitë e një personi indigjen, vështirësi këto të përditshme sipas tij.
I care about justice. I care about social justice and when you look at the history of indigenous people in Australia, the way they've been treated.
Më intereson drejtësia, drejtësia sociale. Mënyra se si janë trajtuar indigjenët gjatë gjithë historisë së tyre është e padrejtë. Është një padrejtësi që ndodh çdo ditë. Kam dëshirë të takoj njerëz që nuk janë dakord me mua, të tregoj atyre se kanë gabim. Ndërkohë, ish Miss Universi për Australinë në Eres nuk është dakord me Tom.
I'm scared of Aboriginal people. I feel like they have an attitude towards me. One time I was spat on and another time.
Un kam frik prej personave indigjen. Mendoj se kanë një qëndrim negativ ndaj nesh. Njëherë një prej tyre më pështyu pa shkak. Një tjetër më abuzoi krejt pa arsye. Gjërat të tilla nuk harohen, thot ajo kur kujton fëmirin e saj në Perth. Disa nga pjesëmarrësit, si për shembull bashkëthemeluesi i partisë One Nation, David Oldfield, si dhe aktoria Nikki Wendt, mendojnë se nuk ka asgjë të përbashkët me personat e parë, banorët e parë të Australisë.
My head goes straight to the cliché. You know, the guy in the flannel shirt and the beanie and the thongs going straight down.
Mendja më shkon menjëherë te klisheja, mashkulli indigjen me këmishë fanellate, me kapuç, me shapka me gishtë duke shkuar tek dyqani ku shitet alkooli. Kemi kulturë dhe prioritete të ndryshme. Un laj dhëmb dy herë në ditë. Flokët janë ndryshe, era e trupit është ndryshe, thot ajo. Ndërkohë, Reconciliation Australia ka arritur në përfundim se 60% e australianëve nuk kanë fare kontakt ose kontakt të pakët me banorët e parë australian. Dhe natyrisht që personat e famshëm që marrin pjesë në emisionin First Contact nuk janë ndryshe nga ata. Këngëtare Natalie Imbruglia, e cila tashmë jeton jashtë vendit, e pranon se nuk ka folur asnjëherë me një person indigjen.
I could count on one hand the amount I've seen in the distance in the street.
Does it appall you that you don't know? You're an Aussie and you're...
Herët që i kanë parë në rrugë numrohen me gishta. Më vjen turp që si australiane nuk i njoh siç duhet. Ndihem me të vërtet në faj, thot ajo. E megjithatë, gjithçka është gati në ndryshim. Të drejtuar edhe nga gazetari Ray Martin, këta gjashtë australian të famshëm tani do ta njohin se si është me të vërtet jeta indigjenëve australian. A do të jetojnë një muaj brenda një komuniteti australian të indigjenëve në Kimberley në Northern Territories, do të përballohen me varfërinë, me alkoolizmin, me depresionin, me vetvrasjet dhe me dhunën. Do të kalojnë kohë në një event ku të jetojnë të gjithë personat të cilët po shërohen nga përdorimi i alkoolit, të shkojnë në burg, do të shohin më nga afër problemet e banimit për shumë indigjen australian. Në të njëjtën kohë, do të kenë mundësi të flasin edhe me përfaqësues të brezit të vjedhur, me familje të cilat janë prekur nga vetvrasja.
Diane and I, we both lost a child each on suicide. She lost her daughter, I lost my son. We also lost our other, from our other sisters and brothers. Kids too, suicide, our youngest.
Diane dhe unë që të dy kemi një fëmijë të vretvrar. Ajo humbi vajzën, unë djalin. Edhe motrat dhe vëllezrit tan kanë vuajtur nga njëjta gjë. Më i vogli ka qenë 11 vjeç. Për mua është pjesë e jetës, tashmë është bërë normale. E me gjitha të, ju gjithçka është e erët. Në sezonin e partë të First Contact, ju mësuat më shumë edhe për komunitetet të cilat tashmë janë të pasura me kulturë, u njohët me personat të cilat arin të frymzojnë, e një për e tyre ishte Timi Dujawa Burawanga.
Ladies and gentlemen, this place is given by the ancestors. Everything here is yours, even the waters.
Këtë vend ne e kanë lënë pararsit, çdo gjë është e juaja, uji, pemët, rëra. Nga njerë kur ju shohë nuk shohë ngjyra, asë njerë nuk kam parë ngjyra. Toka jonë sot është edhe toka juaj, ruajeni dhe mbajeni, thaj. Pasi u takuan edhe me personat të tjerë, shumë bujar, me mendje të hapur, si për shembull Timi, disa nga pjesëmarrësit, si Nikki Wend, në një farë mënyre i lënë brapa para gjykimet.
Sharing the land, saying it's we're equal, it's your land, it's our land, it was just beautiful.
Toka përbashkë, të drejta të barabarta, sa bukur, më hapi syt, sot mendoj krejt ndryshe, thot ajo. Për disa të tjerë, si për shembull personi i cili i përket botës së televizionit, Dika, përvoja ishte me të vërtet diçka që ndryshoi jetën.
This is our country. This is our heritage. We should be proud of this. We shouldn't be dismissing it.
Ky është vendi ynë, trashëgimia që na bën krenar, nuk duhet ta braktisim, duhet ta çmojmë, sepse është kulturë, është krenari. Jemi civilizimi më i vjetër në botë, thot ai. Por jo të gjithë janë gati që të ndryshojnë mendimin e tyre. Natyrisht që opinionet do të përballen me njëra tjetrën, tensione do të ketë.
I'm not carrying on like anything, mate, just because you're willing to turn a blind eye.
Get out of my house. I don't want you here.
They can't clean up their own yard, mate.
They're trying their best.
Atëherë, çfarë të ndodh me këta 6 australian, si do të mendojnë ata për indigjenët australian në fund të muajit? Këtë mund ta gjeni duke ndjekur me shumë kujdes sezonin e dytë të First Contact në SBS, i cili do të transmetohet të martën në datën 29 nëntor, të mërkurën në datën 30 nëntor dhe të enjtën në datën 10 orë në orën 8:30 në SBS.
SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular.